veprat kreu tremlet. Në kishën qish në Antioki kish profeta dhe mësus si Barnaba, Simeoni që thirshi Niger, Luci prej Kirene, Manaini që ishë rrit bashkë me tetrarkun Herod edhe Sauli. Kur ata ishin të i shërbyë për Zotin edhe nxinojshin, fryma e shajt tha, mi dani veç Barnabën edhe Saulin për punën që i kam thirë. Masanej, mas nxinun edhe u lutën, i qitën duart mi ta edhe i nisën. Ata për të qumë për i frymës shajt, u zdërgjën Seleuki edhe prea ne i lundruen për në Qipro. Kur më rritën Salamin, nisën me shpalt fjallin e perenis sinagogat e judejve. E kishin edhe gjoni si nims. Mas i ka përcyn krejti ishullin derin Pafos, gjetë një magjistar, një profet rajshëm jude, që i kish emnin Bar Jezus, i cili rike me prokonsulin Serç Palin, një buris gjut. Ky e thiri Barnabën edhe Saulin edhe lypi me një gju fjallin e perenis. Po Elima, magjistari, se kështu përkthehet emni i tij, i kundërshtoi edhe lypke me largue prokonsulin për i besimit. Sauli që i kish emnin edhe Pal, i mushën me frymën e shajt, ja kish ngul syt edhe i tha, ti, o biri djallit, që je plot me turli mashtrimi edhe intrige, anmiki se cilës drejtësi, kur ki me hekdor për i shtremnimi të udhve drejtat Zotit? Që pra, tash dora e Zotit ka rami ty, edhe ki me met pasuje nuk ki me pa dilin për niko. Me njëherë, për mi tera mjegula dhe terri, edhe usil kësa ne e kne edhe lypke njerëz me ka përdore. Atëherë prokonsullit u e pa që ka u ba, besoj, se met i mahnitun për imësimit Zotit. Pali me shok të vetë unisën me anije prej Pafosit edhe shkun pergt Pamfilis. Gjoni i la ata edhe u këthy në Jerusalem. Ata tu i kalua prej perge më rritën Antiokit Pisidis, edhe ditën e shtun, hinë sinagogë edhe unë gjenë aty. Mas leximit ligjit edhe të profetve, krente sinagogës e qunë dikan me ju thanë, vlazen, në paqin e i fjalë që i jep zemër popullit, thujeni. Pali u qu edhe tu i bashej me dorë tha, o burat Izraelit, edhe ju që i tuteni perënis, një gjoni, perënia i këti populli, Izraelit, zgjodhi babalar tan, e nalëcoj popullin kur najtin tokën e Egjiptit, i nëzur për e andej me një krat fuqishëm, e duroj sjellën e ty në shkretin për rrëth 40 vjetë, rëzoj 7 kome në tokën e Kananit, edhe u adha tokën e ty në si trashigim. Kjo vazhdoj për rrëth 450 vjetë. Masanej, a ju dha gjykatësa derin kohën e profetit Samuel. Masanej ata lypën mret, edhe perenia u adha Saulin, birin e Kisit, një burë për e fisit Benjaminit që mretnoj për 40 vjetë. Si e hoqi Saulin, a ju adha Davidin si mret tyne, për cilin a i dishmoj të i thanë. Kam gjetë Davidin, birin e Eseut, njeri si ma zemrë stem, e që kam e bëjt gjithë shka si ma zvullnetit tem. Për e masarsave të këti njeri, perënia si mas premtimit i pruni Izraelit një shpëtimtar, Jezusin. Gjoni, para ardhjes ti, i kishpall krejt popullit Izraelit pagzimin e penimit. Kur Gjoni ishtu i maru punën e vetë, tha, kush menoni se jam unë? Unë nuk jam ai. Po që, po vjen mas meje një cilit unë nuk jam i dej, as sandalet e kanve me azgjith. Vlazen, bit fisit Abrahamit, po edhe ata midis juve që i tuten perënis. Neve na e qunë fjallin e këti shpëtimi. Ata që rënojnë Jerusalem, po edhe prisat e ty në të i mosën joftë Jezusin, bile të e dënua ta, një mund mu përmush fjallit e profetve që lezohen gjdo të shtu në për sinagoga. Edhe pse nuk gjetën as një shkak për me dënu me vdekje, lypën për i Pilatit që a i mu vra. Edhe kur i kryn kret ato që ishin shkrua për ta, e unë gjën posht për i drunit edhe shti një vër. Po perënia e në gjalli për i dekunve. Edhe për shumë dit, a ju shfaq aty në që unë gjitën me te për i Galilejën Jerusalem, e që tash janë dëshmitarët e ti para popullit. Na po ju shpallim lajmin e mirë, premtimin që perënia u a bani babalarve tanë, na e bani neve, fmive tyne, të e njallë Jezusin, që shë shkru edhe të psalmi i dytë. Ti e birë jem, unë sot jam ba aty ytë. Për ate, që e njalli për i dekunve, për mos mu kalb kur, ka thonë kështu. Ka me ju dhanë bekimet e shajta dhe të sigurta që ju kanë premtue Davidit. Pra nej, edhe një psalm tjetër, a i thot, nuk i me lejue që i shajt ytë me pa kalbje, se Davidi, mas i ka shërbyn breznin e vetë si mas vullnetit perënis, aran gjumë edhe u bashku me babalart e vetë edhe u kalbë, po ajtë cilin e njalli perënia nuk pa kalbje. Ta dini pra vlazën, se me te ju shpalet falja mëkateve edhe krejt punve, për e cilave nuk mundi mu shfajsue me antë ligjit Mojsiut. Në përmjet këti shfajsohet gjithkush që i besën. Kini pra kujdes, mos po ju ndodh ajo që është thanë prej profetve. Hapni syt, ju o përbuza, mrekulohuni edhe zhdukuni, se unë po kryu një vepër ndituja, një vepër cilën nuk ishit me besue, me jo paskallëzu dikush. Kur Pali e Barnaba ishin t'u dalë, populli i lutke për me ju fol për këtë punë edhe të shtunën tjetër. Mas ju shpërnda sinagoga, shumë për judejve dhe prozelitve të përshpirëshëm, shkuen mas Palit edhe Barnabës. Këta u folën edhe ishtin me vazhduet vendosun hirin e Perënis. Të shtunën tjetër, thuj se krejt qyteti u mlodh për me një gjuhe fjallin e Zotit. Kur judejti pan turmat, u mushën me smirë dhe nisën me kundërshtue ato që kish fol Pali t'u e fyje. Pali e Barnaba folin me guxim edhe thanë: ashtë ka në nevojshme qysh ma përpara me ju fol për fjallin e Perënis. Masi ju po e qitni poshtë, edhe nuk po e gjykoni vetën tuaj se jeni denj për jetën e mëshuame, atëherë po i drejtohemi komeve. Se kështu na ka urdhnu Zoti: të kam qitë si drit për komet, për me qush shpëtimin se cilin skajt botës. Kur e një gjunë këta, komet u gëzojshin, edhe jepshin lavdi fjallës Zotit, edhe krejt se ishin caktu për jetën e amshuame e përqafun besimin. Fjallë e Zotit u përhapke në krejt vendin. Po judejti që unë pesh grate për shpirshmet shtresës nalt, po edhe parin e qytetit, ishtin me njek Palin edhe Barnabën edhe i përzun jashtë kufive tyne. Pa ata në shej proteste ndaj tyne, shkunën pluhnin prej kamve edhe shku një koni. Në tishepujt ishin plot me gzim edhe me frymën e shejtë.